on Pizza.
Evropska unija u Srbiji do danas donirala je preko 3 milijarde evra od 2000. godine do danas. Bilo da se radi o bespovratnoj pomoći ili projektima Evropske unije, do sada je uložila novac za pravosuđe, obrazovanje, strukturne projekte, reformu administracije, jačanje pravne države, medija i mnoge druge oblasti. Srbija fondove iz predpristupnog programa koristi relativno dobro, a taj uspeh varira od oblasti do oblasti. Nevladin sektor, na primer, koristi 100% kapaciteta, dok su sektor male privrede, lokalne samouprave na samom repu po efikasnosti. Fondovi su otvoreni za medijske projekte i stiče se utisak da bi mogli biti mnogo bolje iskorišteni. Zato je kancelarija EU Infopoint Novi Sad organizovala seriju kurseva za novinare i medijske radnike o pisanju evropskih projekata, pokušavajući time da podigne nivo medijskih projekata u lokalnoj zajednici. Ti kursevi se po pravilu popunjavaju u veoma kratkom roku i uvek traži mesto više. Sa nama će uskoro biti Marina Grnjak-Lajić iz EU Infopointa, sa kojom ćemo razgovarati o ovom kursu, Erasmus programima, ali i o drugim aktivnostima kancelarije. Zato ostanite sa nama u narednom satu i otkrijte zašto je važno da navratite u kancelariju EU Infopoint na bulevaru Mihajla Pupina.
Shared for love.
Baby, we got nothing. The fool's gold shines like worth it.
sa mnom u studiju je Marina Grnjak-Lajić iz EU Info Pointa, sa kojom ću razgovarati o kursevima, Erasmus programu i o drugim aktivnostima kancelarije. Za sam početak, dobro nam došla. Da te pitam, šta novinari dobijaju na tim seminarima koje se organizuju?
Ćao, Jelo. Mi smo organizovali ove seminare, to jest to su više trening kursevi od dva dana, za novinare, aktiviste u medijskim organizacijama, uopšte zaposlene u medijima, koji se bave na neki način pisanjem projekata, ali i same novinare. Uopšte, sama ideja nam je bila da kada smo osmišljavali ceo taj program, je bio da nekako upoznamo novinare sa samom metodologijom pisanja projekata, kako bi oni u nekoj budućnosti ili možda mogli da se oprobaju u samom pisanju projekata, ali i kada izveštavaju uopšte o evropskim projektima o kojima si ti govorila u najavi ove emisije, kojih je stvarno mnogo, i veliki broj njih je zaista jako dobar, da kada izveštavaju o njima, da znaju šta treba da pitaju.
Da razumeju materiju.
Da razumeju, tako je, zato što, naroče da taj projektni jezik, koji mi ga tako zovemo, ali on s vremena na vreme ume da bude nerazumljiv, ajde tako da kažem, i novinari igraju tu ulogu da ga prevedu na jezik koji ćemo svi mi naravno razumeti. Zbog toga smo pokušali da ih naučimo i da ih upoznamo sa tom materijom i da oni sami mogu da prepoznaju šta je to cilj projekta, šta su to rezultati, koja je ciljna grupa, koje su aktivnosti i tako dalje. To je jedna stvar, a druga stvar je to što smo hteli da navedemo novinare i uopšte ljude koji rade u medijima da se oprobaju u pisanju projekata ukoliko to do sada nisu uradili i da i oni počnu da koriste fondove koje im Evropska unija nudi. U stvari ne samo Evropska unija, mi se tu trudimo da ljudima koji pohađaju naše radionice predstavimo sve mogućnosti koje su trenutno otvorene za građane Srbije. I jedini je razlika je u tome što evropski fondovi najčešće nisu otvoreni za male privatne produkcije, te takozvane medije ili produkcije koje su registrovane kao preduzetnici ili preduzetničke radnje, već je otvoren, na primjer, za medije civilnog društva. Ali to je posebna tema o kojoj posle možemo da pričamo. Da. Ali medije civilnog društva su definitivno jedan od načina registrovanja medija koji u Srbiji nije dovoljno iskorišćen.
Jasno. Kaži mi, koliko su medijski radnici zainteresovani uopšte da prisustuju tako nečemu?
Mi smo se iznenadili zato što je interesovanje za prvi trening koji smo organizovali u oktobru bilo zaista veliko i za svega nekoliko dana smo popunili grupu od 15 učesnika. Naše kancelarije u Mihajla Pupina su vrlo male, svi oni koji su bili znaju da tamo ne može da stane više od 15-20 ljudi i zbog toga smo i limitirani tim prostorom. Ali kada smo raspisali, kažem, taj poziv za taj prvi seminar, javilo nam se toliko ljudi da smo mogli da popunimo dve grupe. Tako da smo zbog toga organizovali i sledeću grupu u Novom Sadu, što je bila pre nekih nedelju dana. I tu smo također imali grupu od 15 ljudi koji su iz različitih medija, medijskih organizacija i tome slično. I bilo je čak i nekoliko vaših kolega, nekih 6-7, čini mi se, vaših kolega sa RTV-a je pohađalo naš trening.
I šta oni dobiju na kraju time, sem što bolje naravno razumeju projekte? Da li i oni sami mogu da počnu da pišu nešto onda?
Pisanje projekata je po meni zanat. Kao što je novinarstvo zanat, tako i ovo. Postoje razni kursevi koji se sada promovišu i nude što putem društvenih mreža, što putem medija koji su namenjeni za pisanje projekata u kojima se navodi da ćete vi posle tog kursa uspeti da, ne znam, napišete evropski projekat i da dobijete silne novce za to, ali nažalost to nije istina. Tako da vi za jedan dvodnevni, za trening od nedelju dana ne možete da savladate tu materiju u potpunosti. Tako da mi njih možemo da upoznamo, to jest da im predstavimo samu metodologiju i da probamo da ih navedemo da i oni kada budu postavljali pitanja i predstavljali evropske projekte ili neke druge projekte, ali u svakom slučaju da su to projekti bilo organizacije civilnog društva, institucije ili koga god drugog, da znaju šta da pitaju.
Jasno. Ja predlažem da čujemo Milesa Kanea i pesmu Don't Forget Who You Are i naravno da se vraćamo razgovoru.
www.oradio.rs.
Make sense.
Emisija Lampica u kojoj danas govorimo o pisanju kurseva, o kursevima za novinare i medijske radnike, o pisanju evropskih projekata. Tim povodom je naša gošća Marina Grnjak-Lajić iz EU Infopointa. Pomenula si što se tiče ovih kurseva da ne mogu biti polaznici medijski privatnici, preduzetnici. Na šta se to tačno odnosi, ali šta oni mogu da dobiju od svega toga?
Kada su u pitanju evropski konkursi, najčešće na njima ne mogu da apliciraju privatne produkcije.
Jasno.
I privatni mediji kao takvi. E sad, on, njihovi zaposleni također mogu da pohađaju naše treninge, oni nisu zatvoreni za njih, ali ponavljam njima, oni kao privatne produkcije najverovatnije neće moći da se prijave za evropske konkurse. Zato što su profitabilni. Ono što sam spomenula prethodni put kad smo pričale, jeste ta opcija da mediji civilnog društva u Srbiji nisu toliko razvijeni, a oni imaju mogućnost finansiranja, odnosno prijavljivanja za evropske fondove, a takvih medija je u Srbiji jako malo. Iako naši zakoni takvu registraciju prepoznaju podjednako kao i bilo koju drugu. E sad, što se tiče samih konkursa, u svakom, kada se otvori konkurs, postoji jedan kao paket dokumenata koji je dostupan svima koji hoće da apliciraju na njega sa projektom, u kome se detaljno navodi, to je također postoji taj dokument koji se zove guidelines ili smernice za popunjavanje projekta, u kome se tačno navodi ko sve može da aplicira na taj poziv. I to su najčešće organizacije civilnog društva, mediji civilnog sektora, institucije i tako dalje, omladinske organizacije. I ovi projekti, naročito ovi evropski, o kojima mi najčešće pričamo na našim radionicama, ne podržavaju, ponavljam, te privatne produkcije. Iako postoji dva velika poziva. Jedan je delegacijski poziv, odnosno poziv delegacije Evropske unije u Srbiji, u koji u prethodnim turama ima mogućnost da privatne produkcije na njega apliciraju ili da budu partneri na samim projektima, i to je također veliki poziv koji dolazi iz Brisela, Civil Society Facility, tako se zove, i na njega su također mogle privatne produkcije da apliciraju. Jedino što je problem jeste da su ti pozivi vrlo retki, jer su oni namenjeni za velike dugogodišnje projekte, to su projekti na 2-4 godine i finansijska sredstva koje se daju tim pozivima su veoma velika, i tada partneri u projektu mogu biti različite institucije, organizacije, ali sve to je navedeno u tim smernicama o kojima sam malo pre pričala.
A kaži mi sada, da se okrenemo na ovu stranu, koliko je važno imati dobru ideju za neki projekat? Mislim, ono je
pa
pola
to je ključno,
posla.
Da.
Više od pola posla.
To je ključno, imati dobru ideju za projekat. Mislim, što se tiče same metodologije pisanja, svako od nas u svom svakodnevnom životu bavi projektnom metodologijom, to jest funkcioniše na tim principima, da toga nije ni svestan, u smislu kada, ne znam, hoćete da promenite prozore u svom stanu, vi razmišljate šta vam je cilj, da vam ne bude više hladno ili da vam prozori ne duvaju, onda šta su vam aktivnosti koje treba da sprovedete, da pomenete nabavite nameštaj, da pokrijete nameštaj koji može da bude oštećen, čak se bavite i tenderskim procedurama kada hoćete da nađete najjeftiniju i najkvalitetniju ponudu itd. Tako da metodologija je nešto što je vrlo blisko svima nama i svaki novinar ili novinarka koji zna da piše najverovatnije će znati da popuni projektnu aplikaciju. Jedino što je ono što projekat, da tako kažem, prodaje jeste projektna ideja koja je, koja naravno mora biti nešto novo, inovativno, ali takođe mora da odgovara i samim smernicama, odnosno potrebama donatora.
Znači, dobro istraživanje na prvom mestu, odlična ideja i šta je to, na šta još moramo da obratimo pažnju kada pišemo neki projekat?
Faktora je jako puno. Svaka...
Tvoja preporuka, baš onako strogo. Sad sednete i napišete tako, tako i tako.
Pa moja preporuka je da pre svega uradite dobro istraživanje, istraživanje samog donatora kome želite da podnesete projekat, da vidite kakve projekte je do sada taj donator finansirao, da vidite da li se vaša projektna ideja uopšte uklapa u to što hoćete da, to jest kod donatora kod kojeg hoćete da aplicirate, da ne biste vi trošili svoje vreme za džabe. Druga vrlo bitna stvar je odabir partnera na projektu. To može biti mač sa dve oštrice, ali mnogi konkursi zahtevaju partnerstva, 2, 3 do 5 partnera najčešće. Tako da je to druga stvar na koju morate da obratite pažnju, a metodologija i sam princip pisanja, obrazloženja projekta celog je nešto što prosto mora biti savršeno, jer je veliki broj, u stvari u Srbiji trenutno postoji veliki broj organizacija i ljudi koji se bave pisanjem projekata i koji to jako dobro radi. Mm-hmm. Tako da budite sigurni kada aplicirate na neki poziv da će, da će konkurencija biti velika.
A koliko se često otvaraju pozivi?
Pa kako za šta? Kao što sam rekla, delegacijski pozivi, pozivi iz Evropske komisije se otvaraju vrlo retko. Iako postoje, na primer, ambasade kako evropskih, tako i neevropskih država takođe otvaraju pozive na koje i mediji mogu da se prijave sa svojim projektnim idejama i njihovi pozivi su češći. Takođe postoje privatne donacije, to jest fondacije koje, koje takođe raspisuju pozive i njihovi ajde recimo kvartalno da raspisuju pozive, što je onako vrlo, vrlo često kada se uzme u obzir sve ostalo.
Evo, Infopoj često radi i promociju Erasmus programa, o tome ćemo pričati u nastavku, samo da čujemo jednu pesmu.
Don't you
danas govorimo o pisanju projekata za medijske i novinare i medijske radnike, evropskih projekata, koje su sve u organizaciji EU Infopointa, a sa mnom u studiju je Marina Grnjak-Lajić, koja pored toga što rade, često rade i promociju Erasmus programa. Pa me zanima kako to funkcioniše i šta se dešava. Imate lepu najavu za petak.
Da, ali reći ću samo za početak da mladi kao što su vama su i nama jedna od vrlo bitnih ciljnih grupa. Erasmus program je namenjen najviše njima i mi se trudimo da pokrijemo, pošto EU Infopoint Novi Sad je zadužen za Vojvodinu i zbog toga se trudimo da pokrijemo što je više opština moguće. Tako da idemo od opštine u opštine, od srednje škole do srednje škole u Vojvodini i mladim srednjoškolcima završnih godina promovišemo mogućnosti koje im ovaj program nudi kad odu jednog dana na studije. To su mogućnosti razmene studenata. Nakon prve godine oni mogu da odu od neku negde u inostranstvo na razmenu na semestar ili dva i tamo pohađaju fakultet, iako i matični fakultet ostaje naravno ovaj naš, to jest u Srbiji gde god da studiraju, ali mogu da steknu iskustvo koje će im sigurno ostaviti traga kako na njihov profesionalni, tako i lični razvoj, od toga da će naučiti sigurno još jedan strani jezik, ako ne i dva, steći prijateljstva, upoznati druge mlade ljude u inostranstvu i tako dalje. Tako da pričamo sa srednjoškolcima o Erasmusu za studente, također te programe promovišemo i studentima na različitim infodanima, sajmovima obrazovanja i tome slično, i u tome nam mnogo pomažu naše kolege iz Erasmus studentske sekcije u Novom Sadu, koji su studenti i uključeni su u ovaj program i pomažu studentima koji odlaze, ali također i studentima koji dolaze iz inostranstva u Novi Sad. Tako da sa njima najčešće radimo na promociji tih Erasmusa za studente. Također radimo i na promociji Erasmusa za mlade, gde su programi za volontiranja, za kratkoročno i dugoročno volontiranja, gde radimo sa mnogim omladinskim organizacijama, ali također sarađujemo i sa OpenSUM, to jest omladinskom predstavnicom Evrope. I tu radimo razne događaje u samom našem prostoru, ali takođe smo učestvujemo na događajima koji su van EU Infopointa, gde takođe promovišemo program. I treća komponenta na kojoj radimo je Erasmus za mlade preduzetnike, koji je vrlo pogodan i pristupačan za ljude koji su početnici u poslovanju ili možda čak i nisu ni počeli svoj biznis, ali imaju razvijenu biznis ideju, koji žele da odu negde u inostranstvo i iskuse kako to rade neki drugi ljudi u nekim drugim zemljama. Također taj program je otvoren i za preduzetnike u Srbiji koji već imaju staž u tom preduzetničkom svetu, koji žele da ugoste nekoga od stranaca i da dođu da ovde rade. Pritom za taj posao oni ne treba da plaćaju te određene ljude, već u okviru programa Erasmusa za mlade preduzetnike postoji neki fond iz kog se crpi novac za neke osnovne potrebe i neku prosečnu platu.
Koja je starosna granica mladi preduzetnici? Do koje godine se možemo prijaviti?
To je interesantno da za taj program ne postoji starosna granica, nego postoji taj vaš godine staža u preduzetništvu. To je znači za početnike u poslovanju, nebitno da li oni imaju 30 ili 50 godina.
Odlično. Pomenuli smo u ovom off razgovoru događaj koji nas očekuje u petak.
Tako je, u petak OPENS i Evropska predstavnica kulture u Skupštini Vojvodine organizuju veliku konferenciju na kojoj će se razgovarati o novosadskom volonterskom servisu. I EU Infopoint, odnosno ja ispred EU Infopointa ću tamo govoriti o volontiranju i o programima Erasmusa koji se fokusiraju na mlade, a u cilju volontiranja. Da li su to omladinske razmene ili volonterski servis, sad raznorazne teme će biti, tako da vas pozivam da i vi izveštavate, a i slušalce da dođu.
Odlično, pričat ćemo i ostalim aktivnostima EU Info Centra, samo da čujemo šta imaju da nam kažu Darkwood Dub i pesma Kraj oktobra. Moja gošća u studiju je Marina Grnjak-Lajić iz EU Infopointa, sa kojom pričamo o aktivnostima koje ovaj centar ima, a ima ih raznih, mogu primetiti, i može da nas još bliže upoznaš sa tim šta vi sve radite.
Zadatak EU Infopointa je da informiše građane u najširem smislu. Tako da se mi trudimo da različitim ciljnim grupama, što su mladi, preduzetnici, studenti, srednjoškolci, naravno onako u grubo kada su mladi, ih stavimo u grupu mladih, ali i naše starije građane, pa onda civilno društvo, pa medije i tako dalje, trudimo se da ih informišemo o programima koje Evropska komisija, Evropska unija njima nude. I to radimo na različite načine. Jedan od njih su klasične te prezentacije o kojima smo pričali do sada, ali tu su takođe i infodani, EU dani koje organizujemo s vremena na vreme u saradnji sa fakultetom ili sa regionalnom agencijom Bačka ili sa privrednom komorom. Takođe tu su i sajmovi obrazovanja. Nedavno je bio sajam obrazovanja u gimnaziju u Bačkom Petrovcu, u kome smo takođe pričali o Erasmusu za studente. Tako da tu postoji ta komponenta promocije evropskih programa. Druga stvar koju radimo jesu promocija vrednosti evropskih vrednosti, mm-hmm. i tu organizujemo različite tribine, okrugle stolove i događaje kod nas u kancelariji gde razgovaramo o različitim sada aspektima koji su zanimljivi i samim građanima. Treća stvar je promocija aktivnosti koje radi delegacija Europske unije u Srbiji, programima, to jest konkursima koji se raspisuju kod njih, aktivnostima samog ambasadora i ljudi u delegaciji, pošto smo mi kao EU Info Point, to nam je u stvari jedan od glavnih zadataka.
A koliko su mladi zainteresovani za sve programe koji ima i kažete postoje, počeši od Erasmusa pa nadalje? Šta misliš?
To je teško pitanje. Zavisi kako gde, ali nije redak slučaj da kada odemo na primjer u srednju školu i predstavljamo Erasmus program, koji je fakat vrlo jedna interesantna stvar za mladog čoveka koji može za besplatno, u stvari čak ne ni besplatno, nego da dobije poprilično dobru sumu novca, to je kao neku stipendiju, i ode negdje u inostranstvo i bude tamo pola godine ili godinu dana. Često se dešava da mladi nisu pretarano zainteresovani za to, i da dok mi držimo prezentacije, to jest dok i naše kolege iz ISN-a Novi Sad pričaju njihova lična iskustva kako im je bilo i kako su se proveli, da oni možda čak i gledaju telefone ili Instagram ili šta god, ali uvek se desi da nakon takvih prezentacija se ipak pojave dvoje, troje, petoro, desetoro dece, to jest mladih ljudi koji dođu u kancelariju pa se dalje raspituju o svemu tome, gde mogu da apliciraju, šta su uslovi i tako dalje. Tako da ne mogu da dam neku opštu ocenu, ali prosto sigurna sam da postoje i oni koje to apsolutno ne zanima, a i oni koji su vidno zainteresovani nakon samo jedne prezentacije.
Samo me zanima, zašto misliš da je tako? Zašto su nezainteresovani? Možda misle da je to previše lepo da bi bilo istinito, kao ja sad idem negde u neku stranu državu, još mi daju pare za to da ja tamo učim nešto, kao to se ne dešava.
Ja ne znam ti odgovorim, zaista. Ja kad bi sebe sad videla u ulozi srednjoškolca kojem se tako nešto nudi, bila bi, ne znam, otvorila bi četvor očiju. Ali pošto ja kad sam studirala toga nije bilo. Tako da iskreno ti kažem, ne znam šta je odgovor na pitanje zašto nisu zainteresovani, ali fakat neki jesu, a drugi nisu.
Dobro, lepo je što bar neki jesu. A kaži mi šta planira EU Infopoint da radi sledeće godine, godina kulturnog nasleđa, pa šta ste pripremili za nas?
Tako je, sledeća godina je godina evropskog kulturnog nasleđa, i naš fokus svih aktivnosti biće da promovišemo nasleđe Srbije kao evropsko kulturno nasleđe, i promovisat ćemo različite projekte, i tih projekata će biti sve više koje su fokusirane na kulturu. Ali u ovom slučaju se kultura ne misli samo na spomenike, manastire, mm-hmm. i tome slično, nego ćemo malo šire posmatrati to kulturno nasljeđe, da ćemo predstavljati i turističku ponudu i gastronomsku ponudu i tako dalje. Tako da će biti raznih aktivnosti i bit će onako vrlo kreativne. ali samo osmišljavanje konkretnih aktivnosti će slediti u narednom periodu, tako da, ali sigurno će to biti fokus.
Odlično, Marina, hvala ti puno što si izdvojila vreme i došla do O radija, a vi svi koji ste se možda kasno uključili u emisiju imate popravni i možete poslušati na našem podcastu i naravno pročitati tekst na našem sajtu.